gospodu Janši.
Vaša ekscelenca, spoštovani gospod nunci, gospodje duhovniki, svojci padlih vojni za Slovenijo, gospe in gospodje. Danes ne obhajamo samo konec oboroženih spopadov vojni za Slovenijo, obhajamo tudi dan, ko je Slovenija zmagala. Obhajamo dan, ko so pogumni možje in fantje, ki so tem, ko smo zglasili samostojno Slovenijo, pravzaprav držali usodo te odločitve v svojih rokah. In so to odločitev za svojim pogumom obvarovali, obranili. Danes smo na tem posvečenem kraju, ob tem pomniku, tudi zato, da se spominjamo vseh tistih v zgodovini stoterih rodov Slovencev, ki so umrli za domovino in so večinoma pozabljeni. Če sežemo spominom samo 100 let nazaj, ker obhajamo pač 100. obletnico prve svetovne morije, takrat je recimo v Galiciji umrlo preko 30 tisoč slovenskih mož in fantov, toliko slovenskih grobov je tam, danes je tam Ukrajina in so skoraj pozabljeni. Na slovenski zemlji je nekaj 100 morišč, kjer so tudi umirali in so še vedno nepokopani. Ampak kot je dejal slovenski pesnik in pisatelj Ivan Cankar, nobena solza ni bila potočena za manj, nobena kaplja krvi lita za ston. Pred 25 leti so tudi te žrtve pripomogle k temu, da se tragična zgodovina Slovencev ni ponavljala. Da se ni ponovila bratomorna vojna in da smo v obrambni vojni, ko smo branili plebiscitno odločitev Slovencev, plačali relativno nič. Ta cena je bila še vedno zelo visoka za tiste, ki so izgubili svoje drage in jim smo dolžni največjo zahvalo in največjo hvaležnost. Vseeno smo boljše organizirani kot 20 leti, ko se gospoda nadškofa ni slišalo, ko je blagoslavljeno. Ko se je ravno tančno na ta dan, pred 25 leti, slovenska delegacija na Brionih prvič pogajala v imenu Slovenije kot samostojnega subjekta, je bilo to možno zaradi tega, ker smo prej plebiscitno odločitev Slovenije obranili na bojnem polju. Takrat nismo še povsem vedeli, da so spopadi končani. Vedeli smo, da skratka takrat je veliko slovenskih vojakov, ki so bili tudi upoklicani v teritorijalno obrambo, poleg tega, da je opravljalo svete maše za slovenske vojake in policiste na veliko krajih v Sloveniji, ne samo v cerkvah, tudi drugod, žal pokopavalo tudi tiste, ki so padli vojni za Slovenijo. In to so bile slike, ki so prinašale žalost v tisto veselje, da smo v tem spopadu, v tem neenakopravnem spopadu prevladali. Mogoče kdo med od teh duhovnikov tukaj, še nikoli ni bila priložnost, se jim zahvalim, ampak ta duhovna pomoč, ki je v tistem času prišla spontano, brez odlok, nobene uredbe ni bilo, nobenega sporazuma z Svetim sedežem še je omogočala, da smo Slovenci ali pa da so tisti, ki so pravzaprav držali našo usodo v svojih rokah, da so se čutili povezane in da je bil ta klic domovine še nekaj več zemeljskega. Zato je prav, da takšen pomnik, tudi zato je prav, da takšen pomnik odkrijemo tudi na tem posvečenem kraju. Jaz sem bil nekaj let po padcu Berlinskega v Varšavi, v prestolnici Poljske. Bilo je nekaj prostega časa in smo obiskali tudi več cerkva v centru mesta. Nekaj časa mi ni bilo jasno, da je v teh cerkvah drugače kot v naših, v Sloveniji. Potem pa me je prešinilo, kad je bilo je polno spominskih tabel, polno pomnikov poljske zgodovine je bilo v teh cerkvah. Skratka, še posebej so izstopile spominske table na tako imenovano Armijo Krajovo. To je bila poljska odporniška armada, ki je bila izdana po poljski staji strani Sovjetov in katere ime je bilo pravzaprav v komunistični Poljski nezaželjeno in prepovedano. Ampak pogumna poljska cerkev je kljub temu tudi v času trdnega komunizma postavljala junakom te armade spominske plošče. No in jaz se danes zahvaljujem slovenski cerkvi, da sledi temu pogumnemu zgledu. Resnična hvala. To je, rekel, dokaz, znani dokaz te povezanosti, ki je takrat prevevalo slovensko, lahko rečem slovensko krščansko občestvo, kljub temu, da gospodu nadškofu Šustarju niso dovolili slišnega blagoslova slovenske Lipe. In ta pomnik, ki je trajen, je tudi izraz naše globoke večne hvaležnosti nas in prihodnih rodov Slovencem, Slovencev vsem, ki so skozi burno zgodovino slovenskega naroda umrli za zgodovino. Hvala vsem.